кезекті бағдарлама отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Серікжан Ниязұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі оқиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының отан аясында бағдарламасын құлақтарыңыздар. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Мақпал Камнисканқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде Азияның дамуын көздейік, дүние жүзінің ұлы бірлігін көздейік тақырыбындағы ақпараттық шолуды. Соңынан көп болып шаруашылық құру жалпы қауым жаңалық ашу өресін онан ары жоғарылатып, жұмысқа орналастыруды орнықтырудың, жаңалық ашуды жебеудің, жаңа қозғаушы қуатты арттырудың ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Шинжаң жазғы астықты жинаудың қауырт мезгіліне өтті. Және Мауаньиң бұйырсын неге мекеннен ғана топырақ, өмірде мынау таудала бәрі жасылбақ атты ел іші хабарын тыңдайсыздар.
Бағдарламамыздың соңында өз тілшілеріміз дайындаған қысқа хабарларға кезек береміз.
Азияның дамуын көздейік, дүние жүзінің ұлы бірлігін көздейік. Тыныс тіршілік жалындаған жаз ортасы мезгілі. Жұңғо дипломатиясының тартымдылығы арт-артынан айшықталды. Кісіні сүйіндіретін көріністер арт-артынан жарыққа шықты. Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісінен Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары басшылар мәжілісіне дейін. Төраға Си Цзиньпин бастан аяқ ат салысып, аумалы төкпелі халықаралық жағдайда бейбітшілік пен дамудың, селбесіп тең егіліктенудің дәуір симфониясын асқақтатты. Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісінің 5-ші ретке басшылар мәжілісінде төраға Си Цзиньпин маңызды сөз сөйлеп, тарих ауқымын игеріп, Азияның қауіпсіздігі мен дамуының жаңа жағдайын ашуға жұңғо жобасын ұсынды. Дәуірдің сын сайысына бетпе-бет келіп, ашық сиысымды өзара пайда жеткізіп, селбесудей жұңғоның күшті үнін таратып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге құдіретті сенім және тасқындаған қозғаушы күш үстеді.
Уақыт адал естелік алушы. Ол Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары мәжілісі құрылған 27 жылдан бері Азияның бейбітшілігі мен даму жебеудегі белсенді үлесін естелік алды. Әрі Жұңғоның 2014 жылдан 2018 жылға дейін төраға ел міндетін атқарған мезгілде сәулелендірген жетекшілік ролына куә болды. Мейлі ортақ кешенді селбескен баянды жаңа қауіпсіздік көзқарасын алға қою да, әлде Азия тағдырлас ортақ тұлғасын құруды тәріптеуде болсын, әрбір шешуші сәтте Жұңғо қашанда ауқымға үйлесіп, ауқымға жетекшілік ететін даму ұстанымын алға қойып, әр жақтың белсене үн қосуына ие болды. Жаңа бастамада төраға Си Цзиньпин Азия төпкелген ораймен сын сайыстарға бетпе-бет келіп, бес түйін арқылы қандай Азия құру, Азияны қалай құру сияқты шешуші мәселелерге жауап берді. Бұл Азияның баянды бейбітшілігі мен бірге гүлденуін жүзеге асыру жөнінен терең маңыз алады.
Өзара құрмет ететін, өзара сенетін Азия құрудың түйіні нөлдік жиынтық ойынын. Қорғанпаздықты доғарып, саяси байланысты күшейтіп, саяси өзара сенімділікті нығайтып, стратегиялық ортақ танымды біртіндеп кеңейтуде. Қауіпсіз орнықты Азия құруда қарсыласу емес, қайта тілдесуге, одақтасу емес, қайта серіктесуге, сөзсіз табанды болып жаппай қауіпсіздік пен ортақ қауіпсіздікке талпыну керек. Дамыған, гүлденген Азия құрудың тетігі даму сынды осы бас кілтті мықтап игеріп, саудаға және қаржы қосуға еркін, қолайлы болуды ілгерілетіп, бір белдеу бір жол құрылысын орай етіп, әр елдің экономикасының жоғары сапалы дамуын жебеу. Ашық сиысымды Азия құрудың құны терезесі тең. Өзара үлгі алатын, тілдесетін сиысымды өркениет көзқарасын орнатып, өңірдің іші сыртындағы елдер арасындағы гуманитарлық барыс келісті кеңейтіп, ашық даңғыл жолда қол ұстаса бірге ілгерілеуде. Селбесіп жаңалық ашатын Азия құруда дәуір өзгерісіне үйлесіп, көнені аластап, жаңаны орнату арқылы Азия дөп келген түрлі қиын мәселелерді шешуге тура келеді.
Азия үлкен шаңырағының бір мүшесі ретінде Жұңғо Азияның орнықтылығымен гүлденуіне маңызды үлестер қосты. Халықаралық қоғамда жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретінде Жұңғо іс жүзіндік әрекет арқылы жаһанның дамуына да тың өміршеңдік күш үстеп, халықаралық қоғамға оң энергия қосты. Бейбіт даму жолымен бұлжымай жүреміз. Әсте басқаға зиян жеткізіп, өзіміз пайда таппаймыз. Көршіге зиян жеткізбейміз. Ашық болуға, бірге игіліктенуге табанды болып, даму орайын әр елмен бірге бөлсеміз. Көп жақтылықты батылы әмілетті әйгілеп, халқаралық заңды негізеткен халқаралық тәртіпті қорғаймыз. Бұл айбынды вәде, берік сенім, онан да маңыздысы қажымас қайтпас нақты әрекет. Зор дамудағы, зор өзгерістегі, зор реттелудегі дүние жүзінде Жұңғоның дипломатиясы ешқандай туманда адаспайды, ешқандай дауылдың кедергісіне ұшырамайды. Белгіленген беталысты бетке алып, толқын жарып, екпіндей алға ілгерлейді.
Жұңғо Франция әлемдік жұңғы салу талқы мінберінен Санкт-Петербург халықаралық экономика талқы мінберіне дейін. Екінші кезекті бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелілер талқы мінберінен Азия өркениеттер тілдесу жиналысына дейін. Шанхай селбестік ұйымы басшылар мәжілісінен Азия өзара ықпалдастық және сенім шаралары басшылар мәжілісіне дейін селбесіп тең игілікке кенелу Жұңғо дипломатиясының дәйекті ұстанымы болды. Әлем көпке ортақ. Жұңғо дипломатиясының өзгірмес дарқан пейілі. Зорекерлік пен өктемдік саясидың қасарсып тұруы алдында Жұңғо биікте тұрып, алысқа көз жіберіп, әр елмен достық селбестікті тереңдетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы ұстанымын белсенділікпен әмәлиетте игіледі. Жүнгі салу қызыл сифры, сенім қызыл сифры, бейбітшілік қызыл сифры, даму қызыл сифры сияқты қатаң сын сайыстар алдында Жұңғо бір белдеу бір жол құрылыс арқылы әр елдің дамуына құдіретті қозғаушы қуат әзірледі. Сыңар жақтылықтың, қорғанпаздықтың қисынсыз озбырлығы алдында Жұңғо табандылықты сақтап, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге бөлісудей әлемдік жөнге салу көзқарасын ұстанып, әр елдің орынды даму ұқығы мен халықаралық әділдігін турашылдығын батыл қорғады. Әрекет өзіңнен, баға басқалардан. Ашық сейсімді жауапкершілік арқалауға батыл Жұңғо тіпті де көп мемлекеттердің мойындауы мен қолдауына ие болып, күн сайын дүние жүзі бейбітшілігін құрушы, жаһандық дамуға үлес қосушы, халықаралық тәртіпті қорғаушыға айналуда.
Ақылды ақ ниетпен бейбітшілік жолын қуар, ақымақ ұрыс керіспен соғысқа құмар. Сөзінің соңында төраға Си Цзиньпин, тәжік ұлтының ұлы ақыны Рудакидің өлеңін цитат қалды. Өлеңде сақтандыру мәні бар, сонымен бірге келешекке деген үміт пен сенімді де білдіреді. Біз адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасы ұстанымын ұстанып, бейбітшілікке, орнықтылыққа, гүлденуге тынбай талпынсақ болғаны, сөз жоқ Азия мен дүние жүзінің тамаша келешегін жаратып, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасының шұғылалы келешегіне бірге қадам басатын боламыз.
Көп болып шаруашылық құру жалпы қауым жаңалық ашу үрдісін онан ары жоғарылатып, жұмысқа орналастыруды орнықтырудың, жаңалық ашуды жебеудің, жаңа қозғаушы қуатты арттырудың ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Алтыншы айдың 13-ші күні Жұңғо Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің зұңлия Ли Кэчянг, Чжэцзянның Ханчжоу қаласында 2019 жылғы мемлекеттік көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашу қимыл апталығына қатынасты, әрі маңызды сөз сөйледі. Ли Кэчянг былай деді. Осы рет көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашу қимыл апталығына қатынасқанда жігері жалындаған топ-топ шаруашылық құрушыларды, таңға жайып жасампаз өнімдерді көріп ерекше қуандым. Толқындай көтерілген көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашу өміршеңдік күшін шынайы сезіндім. Сұң патшалығы дәуіріндегі ақындар алтыншы айдағы Шиху көлін көкке бой созған шамгүл жапырақтары көгілдір түскеніп, күн шұғыласында лотос гүлдері нарттай қызарған деп суреттеген екен. Бұл бүгінгі көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашудың барлық жерде жалпыласып, ерекше көрікпен көз тартып, шексіз өміршіңдік күшті бейнелеуінің де жанды картинасы есепті.
Ли Кэчянг былай деп атап көрсетті. Көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашудың мәні, реформа жасау арқылы өндіргіш күшті азат етіп және дамытып, сан миллиондаған базар тұлғаларының белсенділігін және қоғамның жасампаз өміршеңдік күшін жұмылдырып, әр адамның көмескі қабілетін, көмескі иқуатын ең жоғары шекте сәулелендіру. Жуырдағы жылдардан бері Си Цзиньпин жолдасы ұйытқы еткен партия орталық комитетінің пәрменді басшылығында Жұңғо экономикасы орнықты айналымды сақтады. Қазір күрделде қатаң елші сырты жағдайына дөп келсек те, Жұңғо экономикасында серпімділік бар. Серпімділік 1 миллиард 400 миллионға жуық адамның еңбекшілдігі мен жасампаздығына тамыр тартқан. Көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашу маңызды тірек. базар тұлғаларының өміршеңдік күшін және қоғамның жасампаздық күшін анағұрлым зор дәрежеде жандандыруға сүйенгенде, экономиканың бәсеңдеу қысымына төтеп беріп, жұңғы экономикасының ұзақ уақыт жақсарудай негізгі жағын сақтауға болады.
Ли Кычаң былай деді. Көп болып шаруашылық құру жалпы қауым жаңалық ашу жұмысқа орналасуға пәрменді тірек болуда. Жұмысқа орналастыру ең зор халық тұрмысы. Көп болып шаруашылық құру жалпы қауым жаңалық ашу еліміздің аса мол адам күші байлығына, әсіресе жастарға кең жұмысқа орналасу өрісін ашты. Ол біршама толық жұмысқа орналастыруды жебеуге, әр отбасының көңілі орнығып, жайлы тұрмыс кешіруіне мүмкіндік жасауға тиімді. Әр дәрежелі үкіметтер үкімет құрылымдарын ақшамдап, ұқықты төменге беру мен басқаруды ұштастыру, қызмет өтеуді сапалыландыру, реформасын тереңдетіп, тижарат сауда ортасын жақсартып, салықты азайтып, ақыны төмендетудің анағұрлым зор көлемді саясат шараларын ішкерлей тиянақтандырып, шаруашылық құрушылардың, жаңалық ашушылардың базар ережесі бойынша әділ бәсеке жасауына, ширақылық пен шепкаттануына мүмкіндік жасап, көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашуға тамаша жетілу кеңістігін әзірлеу керек.
Ли Кычаң былай деп атап көрсетті. Көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашудағы, дамудағы маңызды тұтқа. Жұңғы экономикасы дамып бүгінге жеткенде, сөз жоқ жаңа көне қозғаушы қуаттардың ауысуын жетілдету керек. Көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашу, жұрттың парасатын үйістіріп, жұрттың күшін тоғыстырды. Интернет пилос тұғырынан пайдаланып, жаңа қозғаушы қуаттың жедел жетілуін жебеді. Бұл жұңғының келешек дамуының зор көмескі күшінің қайнары. Шаруашылық құруға қаржы қосу, тәуекелдік қаржы қосу қорлары арқылы көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашуға дем беріп, күш қосу керек. Көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашу, қоғамдық тік бағдарлы айналым арнасын кеңейтіп, тіпті де көп адамға, әсіресе бұқара арасынан шыққан шаруашылық құрушыларға даму тұғырын әзірлеп, олардың құлшыну арқылы өмір құнын жүзеге асыруына, қоғамдық байлық жаратуына мүмкіндік жасады. Бұл орай әділ болуды жүзеге асыруға, базардың гүлденуін ілгерілетуге тиімді. Көп болып шаруашылық құру жалпы қауым жаңалық ашудың сапасын жоғарлатуды жебеу керек. Шаруашылық құрушылар, жаңалық ашушылар кәсіпкерлік рухты, шеберлік рухты, мамандық рухты сәулелендіріп, табандылық пен елеусіз істерден бастап істеп, үздіктікке талпынып, тамаша жаңалықты реалдыққа айналдырып, тұтынушының қарсы алуына ие болатын өніммен және қызмет өтеумен базарды елеу, жоғары сапалы дамуды жебеу керек.
Ли Кычаң көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашу негізгі тақырыпты көрме районына барып, әр көрме тұғырын аралап, студенттердің жаңалық ашу шаруашылық құру жарысындағы үздік жетістіктерін көріп, бейне жазбалық интернет цифрланған жасау, теңіздің ағыны арқылы электр шығару, жасанды жемшөп зауыттарында жібек құртын өсіру, биологиялық дәрі-дәрмек сияқты жақтардағы жаңалық ашу жетістіктерін егжей-тегжейлі қосып, жұңғылық және шетелдік жаңалық ашушылармен әңгімелесті. Жас жаңалық ашушылар алға қойған «Мен жаңалық ашуға батылмын», «Мен жаңалық ашаламын» дегенді Ли Кычаң тұрақтандырды. Ол бұлай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын жетекші етуден жазбай, дамуға жаңалық ашу арқылы дем беру стратегиясын ішкерлей атқарып, тұтас қоғамның шаруашылық құруының, жаңалық ашуының жөңкілген тасқынын үйістіріп, мемлекеттің дамуын құлшына жебеп, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын жүзеге асыру керек.
Сяуди жоғардағы қимылдарға қатынасты. Уэнган қимыл апталығының басалу салтын басқарды. Джозян өлкесінің негізгі жауаптылары басалу салтында сөз сөйледі. Қарт, орта жас, үш ұрпақ шаруашылық құрушылардың, жаңалық ашушылардың он уәкілі көп болып шаруашылық құру, жалпы қауым жаңалық ашудағы жоң деген ханзу әрібін бірге жазып, осы ретке қимыл апталығын ресми бастады.
Синьцзян жазғастықты жинаудың қауырт мезгіліне өтті. Синьцзян Уйғыр автономиялы райондық астық және заттық қор мекемесінен ауыл шаруашылығы, ауылықстақ меңгермесінен ұғысуға қарағанда, кезекте Синьцзянның Қашқар, Хотан сияқты аймақтарында бидай іркес-тіркес орыла бастаған. Тұтас районның жазғы астық жинау қызметі оңтүстіктен солтүстікке қарай ретімен басталған. Сонымен бірге тұтас районның жазғы астық сатып алу қызметі дайындық сатысына өтіп, Синьцзян көлеміндегі түрлі астық сатып алатын кәсіпорындар сыйымдылығы 2 миллион 750 мың тонналық қамбаны босатып, жұңғы ауыл шаруашылығын дамыту банкесі Синьцзян бөлімше банкесі бидай сатып алуға жиыны 6 миллиард 34 миллион 500 мың юан қаржы тиянақтандырып, 14 миллион 400 мың юан қаржы бөліп, кәсіпорындардың астық сатып алатын қарыз ақша қажетін дер кезінде қанағаттандырған. Оғысуға қарағанда бил тұтас район бидай өндірісінде қамдау жағындағы құрылымдық реформан тереңдетіп, өндіріс барысында мөлшерді көзде ұстаудан сапаны көз ұстауға жедел ойысып, өндіріс түйінің серпімділігі күшті жасыл түсімді бидай өндірісіне қарай дамытып, Шинжаңның сапалы бидай және арнаулы ұн өндіру жағындағы техникалық олқылықтарын толықтап, бидай сапасын жоғарылату, нарқын тежеу, түсімін арттыру көмескі күшін үздіксіз ашқан. Биыл ауа райы біршама суық болғандықтан, тұтас районның бидай оратын мезгілі өткен жылдағыдан бір апта айналасында жай болды. Тұтас районда бидай ору 6-7 және 8-ші айға шоғырланып, теңіз деңгейінен биік ішінара өңірлердегі бидай ору уақыты 9-ші айдың соңына дейін жалғасады екен.
Синьцзян Уйгур автономиялы райондық астық және заттық қор мекемесі қамдаған санақ санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл тұтас районның бидай ұн базарында жалпы жақтан орнықты айналым жағдайы көріліп, оңтүстік Синьцзяндағы 5 аймақ облыстың бидай базар бағасы әнте көрілсе, Үрімші Санжы райондағы сапалы бидайдың сатылып қамбадан шығу бағасы өрлеу бет алысын көрсетіп, әдеттегі бидай бағасы орнықты болған. Биыл Синьцзян Уйгур автономиялы районының бидай жинау, сақтау түсімі реформасын өзіксіз тереңдетуінің шешуші жылы. Таяуда Синьцзян Уйгур автономиялы райондық халық үкіметі кеңсесі тұтас районның 2019 жылғы жазғы астық сатып алу қызметін ойдағыдай істеу жөніндегі хабарландыруын шығарды. Синьцзян үкімет жетекшілік ету, бағаны базар белгілеу, көп негізді тұлғалық сатып алу, астық өндірушіге қосымша қаражат беру, сапалы астықты жоғары бағада сатып алу, сапалы астыққа қосымша қаражат беру, шұғыл қажет астықты базардан сатып алуды негізгі мазмұн еткен бидай жинау сақтаудың базарланған реформа бағытына үздіксіз табанды болады.
Тағы бір хабарға қарағанда, биыл тұтас райондағы жазғы астық сатып алу қызметі осы айдың 20-ші күндері басталады. Тұтас райондағы түрлі астық сатып алатын кәсіпорындар мемлекеттің астық сапасы өлшемін мұқият атқарып, астық сатып алу орнында мемлекеттің және Шинжан Уйғыр автономиялы районының астық сатып алу саясаты, сапа өлшемі, кәсіпорындардың сатып алатын бағасы сияқтыларды күттейді. Астық сатып алу рұқсат куәлігі бар кәсіпорындардың әкімшілігі район атта астық сатып алуына болады. Жер-жердің саясаттық қамал кедергілерді шығаруына, астық сатып алатын райондарды құрсаулауына, өз бетінше қосымша шарт қойып кәсіпорындардың заң бойынша астық сатып алу сатып беруін шектеуіне болмайды. Жер-жер базар сақтық дабылын сараптау механизмін орнатып, ақаусыздандырып базардағы сатып алу, сатып беру жағдайын ғылыми игеріп, базарды дергезінде сараптап тұрақтандырып, егінші отбасыларына тазалау, өкілетті сараптау, өкілетті сақтап беру, өкілетті мәнерлеу, өкілетті сатып беру сияқты қызметтерді ырықтылықпен өтеп, қызмет өтеу өресін жоғарылатып, сатып алған астықтың ақшасын дергезінде толық беріп, астықтың дәрежесін бағасын төмендету, бағада алдамшылық істеу және базарды монополиялап алу сияқты заңға белгілемеге қайшы әрекеттерді қатаң тежеп, астық еккен егіншілердің кірісін шынайы қорғайды екен.
Мауайнинг бұйырсын неге мекеннен ғана топырақ, өмірде мынау тау дала бәрі жасыл бақ. Чаусен Пинган оңтүстік даңғылы Гойсаңжүндегі Жұңғо халық еріктілер армиясы құрбандар қабірстанындағы 1 метр биіктіктегі бір мрамор ескерткіштің алдына Мауайнин қаһарманның қабірі деген жазу ойылған. Аршағына Мауайнин жолдас Хунан өлкесі Сяңтан ауданының Шаушанчон деген жерінен Жұңғо халқының көсемі Маузыдың жолдастың үлкен ұлы 1950 жылы 11 айдың 25 күні Америка жаңгерлігіне қарсы тұрып, Чаусянға көмек беру соғысында ерлікпен құрбан болған. Мауайнин жолдасының отаншылдық, интернационализмдік рухы жас ұрпақтарды мәңгі тәрбиелеп және жігерлендіріп отырады. Мауайнин құрбан мәңгі жасайды деп жазылған. Мауайнин 1922 жылы Хунан өлкесінің Чаңша қаласында дүниеге келген. 8 жасында шешесі Ян Кайхуй тұтқындалып, түрмеге түскен кезде Мауайнин де бірге түрмеге қамалады. Ян Кайхуй құрбан болғаннан кейін жасырын партия Мауайнин мен оның екі інісін Шанхайға алып келеді. Кейін жасырын партия ұйымы ойрандалғандықтан Мауайнин мен інілері қаңғырып далада қалады. Ол шәкірт болу, ескі құсқы жинау, газет сату, арба сүйреу сияқты жұмыстардың бәрін істейді.
1936 жылы Мауайнин орналастыру бойынша Совет одағына үйренуге барады. Совет одағындағы кезінде ол бастапқыда әскери саяси мектепте және әскери істер шөйінде үйренуде болады. Кейін Совет одағының отан қорғау соғысына қатынасып, бораған оққа қарамастан Еуропа шайқас майданында айнала соғыс жүргізеді. 1946 жылы Мауайнин Янға қайтып келіп, сол жылы Жұңғо коммунистік партиясына мүше болады. Маған ең маузудыңның еңбек тәшесі сабағын толықтап оқу керек деген талабы бойынша азат райондарда жер реформасы, үгіт, қатшылық сияқты қызметтермен шұғылданады. Азаттықтың алғашқы кезінде заводта парткомның орынбасар Шужи болады. Ол маузудыңның ұлы болса да, көсемнің ұлымын деп бұлданып көрген емес. Керісінше әрқандай жерде де өзіне қатаң талап қойып, жай бұқарамен біте қайнасуға құлшынды.
1950 жылы Америка жәңгерлігіне қарсы тұрып, Чаусенға көмек беру соғысы бұрқ ете түсті. Бас құрағанына ұзақ болмаған Мауаньин Чаусенға барып соғысқа қатынасуды өтініп, Жұңғо халық еріктілер армиясы қолбасшылық бөлімінде орыс тілі аудармашысы және хатшы болып істейді. Ол қызметте белсенді, мұқият, жауапты болып, орган жұмыстарына тез жатылады. 1950 жылы 11 айдың 25-ші күні түстен бұрын Америка әуе армиясының бомбалаушы ұшағы тұтқиылдан еріктілер армиясы Сыңли Буынның кеңістігіне жақындап келіп, 13-е ұйтылған бензин бомба тастайды. Соғыс жүргізу кеңсесінде қарбалас қызмет істеп отырған Мауаньин ерлікпен құрбан болады. Ол 28 жаста ғана еді.
Маузудың Мауаньиннің құрбан болған хабарын естігеннен кейін олынан айырылған қасіретін зорға басып, соғыс болған соң өлімде болады. Жұңғо халық еріктілер армиясынан көптеген командир жауынгерлер өмірлерін арнады. Олардың қазасы даңқты. Мауаньин қарапайым бір жауынгер. Менің ұлым екен деп бөлек қарауға болмайды, дейді баяуғана. Бұл Маузудың отбасының Жұңғо халқының төңкерістік істері жолында өз өмірін арнаған жақындарының алтыншысы. Мауаньин жолдасты Шаңтан қаласының жергілікті шежірелерді зерттеушісі Хыгыджин бұйырсын неге мекеннен ғана топырақ өмірде мынау таудала бәрі жасыл бақ. Маузудыңның үлкен ұлы Мауаньин жат елде қатерлі алдыңғы шепте таңдаулы төңкерісшіл жауынгер болып жетілді. Оның халыққа деген адалдығы ерлікпен өзін арнаған қасиеті ауылдастарының мақтанышы. Біз оның бойынан ерлік пен мұратты байқадық деп бағалады.
Қадірменді радио тыңдаушылар, отан аясына бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізгендер Серіжан Ниязұлы мен Мақпал Камнисқанқызы. Бағдарламаның дайындаушы редакторы Гүлбақша Мәдіқызы. Техникалық редакторы Серіжан Ниязұлы. Жауапты редакторы Нұрзия Жұмақанқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Шоқтан бері үйренуің тез депті ғой. Мақалаң тағыла өстіп болып бағаланыпты, е?
Солай ма? Сонша көп үздік мақалалар жинағын бекер сатып алды дейсің бе? Мына кітаптан бірнеше сөйлем, ана қолданбадан бірнеше абзац көшіріп алсаң, мақала жазу қиын емес екен.
Сен мақаланы жақсы жазушы едің ғой, а? Емтиханнан не көтпей қалғансың, а?
Мен...
Автокөлігіңіздің шырағы бұзылыпты. Өз маркасын салсаңыз 2800 юан. Қалай істейміз?
Ой-ой, ұқсатпалы жасалғанын сала салсаңыз болды ғой. Арзанға тоқтайды.
Әй, бұл қайткенің, а? Жеті қараңғы түнде көлік шырағын неге жақпайсың, а?
Өй, бұл қалай болғаны? Жуықта ғана шырағын алмастырған едім. Не ғып жанбай қалған ек? Әй.
Анадан мұнадан көшірсең, жаңалық жарату қабілетімізден айырыламыз. Ұқсатып жасай берсек, сыртқы пішініне мән беріп, сапасын елеусіз қалдырамыз. Білім меншік құқығын қорғау, білімнің өндірістік қуатын қорғау дегендік.
Заң түзім хикаясы.
торапты заң бойынша басқарайық.
Жарқын, неге көңілсіз отырсың?
Ой-бой, Мұрат аға. Сен бүгіні топ жарсын көруге барып, қарсы жақтың жанкүйерлерімен ерегесіп қалдық. Ашу үстінде мен олардың аты жөнін, телефон номерін, мекен жайын, және автокөлік номерін торапта жариялап жібердім.
Сонымен ше?
Сонымен олар сақшыға мәлімдепті. Сақшылар мені заң бойынша жазаламақшы.
Жазалағаны дұрыс. Басқалардың жекелік құпиялығы заң бойынша қорғалмайтын болса, бұзық ниетті адамдар сенің информацияңнан пайдаланып, бәңк карточкасын бітірсе, жалған автокөлік нөмірін жасатса, онда қаншалықты зияндалатын едің?
Өзімше тораптағы нәрселердің бәрі қиялдағы нәрсе деп ойлап, оншалықты мән бермеген екенмін.
Күнделікті өмірдегі заң түзімдер торап сынды қиял әлемінде де ұқсас рөл атқарады. Қарашы мынаған. Міне. Хыфи қаласындағы сай фамилиал тораптас Чинанчыр қалаңында тілші қол үздік алды деген хабарды блокта жариялап жібереді. Кейін келе бұл ойдан қиыстырылып жасалған өсек аяң болып шығады. Сонымен сай фамилиал тораптастың қылмыстық әрекеті қозғастырылып қолға алынады. Сондықтан бар ғой, торапта заң түзімге құрмет етуіміз керек.
Заңды құрметтеп, заңға саналы бойсынайық. Заң үйреніп, заңнан дұрыс пайдалану қауіпсіздіктің, бақытты тұрмыстың кепілі.
Студенттер кәсіптенуде қор жинасаң алдымен, кейінгі жолың мәнді кең екенін ұмытпағай.
Ой-бой, тақатым әптен таусылды ғой.
Мектеп бітіре салып қызмет тауып алдың емес пе? Немене қасығасың?
Әй, қашы соны. Сол баяғы қызмет үшін асығып жүрген жоқпын ба?
Не бола қалды?
Әй, әр күнім кесте толтырып құжат басу. Мәжіліс орнын белгілеу сияқты бәкін жүкін жұмыстармен өтіп жатыр. Бұл толағай күшіңді тобықтай істерге жұмсау ғой, а? Жарты жылдан асса да әлі директордың орынбасары бола алмадым.
Сондай тез бола ғой ма?
Қазір табысқа ертерек жету дәріптеліп жатпай ма?
Ой-бой, табысқа жету үшін де сабыр керек. Сөзіме құлақ салшы. Түкті бамбук дейтін өсімдік бар.
Немене? Маған сонда бамбук зат демексің бе?
Түсінбедің ғой. Менің айтпақшым, сол түкті бамбук 4 жылда не бары 3 сантиметр ғана өсер екен. 5-ші жылдан бастап күніне 15 сантиметр өсіп, әп сәтте 15 метрге бойлап шыға келеді дейді.
Арасында керемет екен, а? Мен бұдан бір қисында түсінген үй болдым.
Айтшы ғане.
Қызметті тындырымды істеп, тәжірибе жинақтасаң, толысы бесейсің. Солай ма?
Дұрыс айтасың. Қор жинасаң алдымен кейінгі жолың мәндігең деген осы емес пе?
Сол сен айтқан түкті бамбук қайда бар?
Оны қайтейін деп едің. Сатып аласың ба?
Мен сол түкті бамбуктың рухынан үйренуім керек.
Міне осылай сабырлы, тындырымды болсаңыз, ертеме кешпе, табыс сізге тәуелді. Энергияны үнемдеп, ортаны қорғайық, су байлығын қадірлейік.
Су ең мол қосылыс. Жер шарының шамамен 4/3 бөлігі су, алайда пайдалануға болатын тұщы су байлығы жалпы су мөлшерінің 0.25% ғана ұстайды.
1977 жылы Бірлескен мемлекеттер ұйымының су істері жиналысында суы мұнайдан кейінгі қоғамдық дағдарысқа айналады деп қатаң ескерту жасалды.
Елімізде ауыз су аса тапшы. Жан басына шаққандағы тұщы су дүние жансаны орташа мөлшерінің 1/4 ғана тура келеді. Соңғы 30 жылдан бері жұңғыдағы су алған көлдердің саны 243-ке жетті. Жерасты суын шектен тыс ашып пайдалану солтүстік жұңғы үстіртін дүниедегі ең үлкен шұңқыр аумаққа айналдырды. Ондағы шұңқыр аумақтың көлемі 8800 шаршы километрден асып, Бейжің қаласының 12 есесіне барабар келеді.
Бағалы су байлығын қастерлеу тек болашақ үшін емес, бүгін үшін де аса маңызды.
Бейжің уақыты сағат 23.
Мас мұны балдырғанның мағаналы, санаға шырақ болып жағылады. Әңгіме ертек өлең білім жұмбақ бәріде балдырғаннан табылады.
Сүйікті балақайлар, сәлеметсіңдер ме? Тыңдағалы отырғандарың өздеріңнің тамаша бағдарламаларың балдырған. Балаларға арналған ең тартымды мазмұндарды ефірге көтеретін балдырған бағдарламасының бүгінгі кезегінен де мәйекті мағлұматтардан сусындайтын боласыңдар. Алдағы жарты сағатта өздеріңмен бірге болатын әпекелерің мен Гүлжанна Тұрысбайқызы. Адам болып өсем десең толымды,